Po të dëgjojmë edhe komentet e peshvinëve katolik shqiptar nga Imzot Angelo Masafra, kryetari i Konferencës Hipershqiptare Katolike të Shqipërisë e kryepeshkëve metropoliti Shkodër Pultit.
Nëse e ka marrë këtë vendim, nuk e ka marrë kështu lehtësisht, e ka marrë me vujtje, me bindje, edhe duke është një gjeshtë njërzore, shpirtërore, e pjekurisë të fortë, një kurajë që ka pasur jo, duke një kurajë jashtë zakonshëm, e tregonë që ndoshta nuk ndihet i aftë nga ana, se vullneti ka, dituri ka, dije ka, orë janë forcat fizike, që përstaj, ava 86 vjeqë, nuk janë 7-10 o 6-10, për kërishtë edhe gjithë vështërsit, problemet, njëriu mundu lodet, edhe duke besuar mbi dhurat e shpirtit shenjt, si nuk ka munguar mbi shëmpi edhe dhe që nuk mungonë mbi të, nuk të mungojnë të mbi të, por edhe para zoti mendoj se vetë unë admiroj korajnë që ka pasur, do të lusi për ta edhe për të ardhme në kush do të vi, me agjiterin e ti edhe nëse me dhimbje në shpirt, në këto momente nuk mund të mos mendoj në këto mënyrë. Unë personalisht e kam admiruar dhe admiroj shumë atyre që thonë që me papë Gjopari dytë ishte ndryshe, u kam thënë, ju nuk mund të kuptoni çfarë fesare, çfarë dhuratë në ka bërë Zoti me këtë papë, me dije e ti, dituri e ti, dhe ndërgjegjen e ti, edhe me dashurin e ti, edhe me forcë shpirtërore, morale që kam bajtur në këmbë kisha me Krishtin, si ti ka përmendur në këto 8 vite, janë 8 vjetë që janë pak, ku ke pasur shumë vështësie, problemet, edhe njëri ju, i përvojtë, si është edhe se njësin inteligent janë të përvojtë, e papa është shumë inteligent e shumë i përvojtë, ka marrë me kurajë, me përvojtëri këtë vendim, që ne e bështesim nga nga e lutjes, unë në kujtoj me shefundi që kemë bërë së bashko në kur ka filluar vitin e fest, bështetet janë gjere që nuk mund të mos arrojnë. E ka qënë i hapur, i dashur, i interesuar nëmi qeshtin e shqiptareve e Shqipërisë dhe nëmi martire tanë, duke forë për procesu që ishe në vazhdim, edhe kam takuar shumë herë në këto takimet si antare i Këshillit për Nord dhe se pashe dhe konsultori propaganda fide. Më thënë, gati që do vite kam pas mundësi të takoj papën mëse një herë. Më thënë, kam pasur e kam përshtypje të jashtë zakonëshme dashurie, afekte dhe mirë njohje nda i ti.
E tani të dëgjojmë kryepeshkin metropolit e Tiranë-Durrësit, zotë Rok Mirditën.
Ashtë që shkon të kujnër menë se një lajmë i tijë të të vjente. Edhe më nej edhe dita ishte ajo sepse unë dy ditë më parë. Jo që edhe ko atin shajt personalisht, por me rastin 900 vjetorit të urnit e Maltës, për cilin unë isha aftuar, me marrë pjesë dhe pas meshës, cilin u heqi sekretari i shtetit Kardinal Bertone, lajmëru dhe ati shajt erdi dhe majti një bisedë shumë të bukur. Ishte koincidencë që kaloi shumë afër ku unë me i peshvitë të tjerë, para se me unë gjitë para altarit në Bazilikën e Shën Pietrit, dhe mu duke dhe me thanë që edhe komentova me një shëqirusin tim ma vonë në një gjenjë shumë të mirë, qoftë dhe me thanë në hecje, qoftë dhe në fjalimin e që majtë jashtë bukur si kurse zakonisht, edhe mas kësaj pra dy dit, më renda ambienteve të Vatikanit, marë këtë lajmë ishte këshu si kurse një rfe, një mënerë shumë papritur, por faktisht këse pastaj kur erdha këtu në vendi kur ku qëndroj, ishte bashkë dhe me thënë zëdhën si cili shajte
Pate Lombardi që?
Po Lombardi duke tuk dhe me thënë një detaje rëthana të vërtetën e tërhjekjes pra të atit shajten nga detyra me ti në mësi peshgjë vjevomës. Prandaj, sido qoftë, është me të vërtet një ngjarje shumë jashtëzakonshme, por mendoj unë është edhe sikur se theksohet edhe ju që edhe për ata të tjerë i përshvi të cilët gjinën shpeshherë në dilemë ndoshta edhe nga ajo për të kërkuar, dhe me thonë, për të dërzuar drejtimin për shkak qoftë të smunjes, qoftë edhe moshës, o qoftë të dyja së bashku, që është një shembull i shkëlqyer, ku ne, në përgjithësi, njerëzit duhet të përkushtojnë të gjitha fuqit, forcat mendore, shpirtërore dhe fizike, dhe pastaj një ditë për çdo çfarë arsye që mund bëhet e pamundur, angazhimi i plot i të gjitha këtyre energjive në shërbim të thirrjes, pra të misionit vetë, sikur se bëni ati shenjtë.
Së fundi të dëgjojmë kryepeshkvin e Tivarit të Malit të Zi dhe presidentin e konferencës hipershkollore katolike Shën Qirili Metodi, im zot Zevgashi.
Ai është me vërtet një kapacitet jashtëzakonshëm, një fuqi, një energji intelektuale, shpirtërore, ashtu që konsiderimi i ti për pamundësin e përsosën të kryrës e vëtëtyrës e ti apostolike, se si edhe të rënë është ka dytur me mënizot e ti për asyse normalisë në të moshë, është se pamundëshme fizikisht në pas ligjeve natyrore me bo detyre njërë përsosën, e ai sigurisht kërë ka pasit nuk mund të të bëjë ato njërë përsosën, sigurse ka bo ma heret, sigurse kështë të dashtë me pas dëshirë të bëjë, atëre ka menu sigurisht që kjo do të ishte gjithë më mirë edhe është logjikshme. Sigurisht papa ka parasysh realitetin e tanishëm në botë, në kishë por edhe në botë, në përgjithësi, një tempo i shpejtuar i jetës, një dinamik e fuqishme, levizjet që duhet i keqë me udhëtimet tia apostolike, gjitha kontinentet e botës si mas misioni që duhet ta kryej, sigurisht se ja vështërsoj në kryerjen e këtij misioni, por një gjë që është me vërtet për admirim është se ballafaqimi i tij me problemet edhe mos kuptimin disa pikpamje e ban edhe më të madh se mas mendimit tim. Pra s'ty se unë mendoj se disa gjana të shka ndohë në mandatin e ti, lypet një ko në të ardhmen për të skjaru ato dhe për të ardhmen në vend gjitha to për thamë kontradita ose kundërshtime që ju kanë bëhet padrejtësisht, por koha do të tregojt vetit që a i ka pas drejtë.